Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մանվել Գրիգորյանի կալանավորման պահանջով բողոքի ակցիաները շարունակվում են այսօր մի քանի ժամ շարունակ փակեր Երևան Էջմիածի մայրուղին։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից 4 տարի և Ջուլետա Ղուկասյանի սպանությունից ուղիղ 40 օր անց ռուսական 102-րդ ռազմակայանի առջև բողոքի ակցիա էր, դրա մասնակիցները պահանջում էին ապահովել գյումրեցիների անվտանգությունը։ Պատմական Երևանի ոչնչացումը շարունակվում է, Արամի 23 հասցեում գտնվող շենքի պատն անցած գիշեր փլուզվել է, այս շենքում էր գործում Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը, որի ղեկավարները հնարավոր փլուզման մասին զգուշացնում էին ամիսներ շարունակ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Այսօր առավոտյան Փարիզի կենտրոնում տեղի ունեցած գազի պայթյունի հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Քրիստոֆ Կաստաները, նրա խոսքով զոհերից 2-ը հրշեջներ են, եւս 2-ը հարակից շենքի բնակիչներ։ Հզոր պայթյունը որոտացել է այն պահին, երբ հրշեջները փորձում էին գտնել գազի արտահոսքի աղբյուրը, նշել է ֆրանսիական ներքին գործերի նախարարության ղեկավարը, նախարարի խոսքով պայթյունից վիրավորված անձանց թիվը հասնում է 50-ի։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարար հաղորդագրություն է տարածել, որի համաձայն երկրի տարածքից արտաքսվել են Ռուսաստանի 9 քաղաքացիներ քրիստոնեություն քարոզելու համար։ Օպերատիվ միջոցառումների ընթացքում պարզվել է, որ Բաքվի Բինաղադի շրջանի տներից մեկում Ռուսաստանի Դաշնության 9 քաղաքացիներ անօրինական կրոնական հավաքներ են անցկացնում, նշված է ադրբեջանական ներքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանցի իրավապահները տեղեկացնում են, որ խուզարկությունների ընթացքում հայտնաբերվել է քրիստոնեություն քարոզող 5 գիրք, 113 սկավառակ և ավելի քան 28,000 այցեքարտ։ Թուրքիայի ուժային կառույցների ղեկավարներն այսօր նախապես չազդարարված այցով ժամանել են Սիրիայի սահմանակից գոտի։ Հյուրի հետ պարբերականի տեղեկություններով երկրի հարավարևելքում գտնվող Հաթայ գավառան ժամանել Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակառը, թուրքական զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը և ցամաքային զորքերի հրամանատարը, ինչպես նաև ազգային հետախուզական ծառայության տնօրեն Հաքան Ֆիդանը։ Այցի նպատակը Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված իրավիճակը քննարկելն է, հաղորդում են թուրքական աղբյուրները։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել իր ամերիկացի պաշտոնակցի հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայքլ Պոմպեոյի հետ Չավուշօղլուն քննարկել է Սիրիայում ստեղծված զգացությունը, հաղորդում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը, վկայակոչելով անանուն դիվանագիտական աղբյուրները։ Սիրիական իշխանությունները պնդում են, որ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերն անցած գիշեր հրթիռակոծել են Դամասկոսի միջազգային օդանավակայանին հարող տարածքը։ Սիրիայի պետական հեռուստատեսությունը հարձակումը պատկերող տեսանյութ է տարածել, հաղորդելով նաև, որ կառավարական բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերը պատասխան կրակ են բացել Սիրիայի պաշտոնական Սանա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն իսրայելական հարձակման հետևանքով վնասվել են Դամասկոսի օդանավակայանի հարևանությամբ գտնվող պահեստները։ Մակեդոնիայի խորհրդարանը ուրբաթ երեկոյան կողմ արտահայտվեց սահմանադրական փոփոխությունների այն փաթեթին, որը հնարավորություն է տալիս փոխել երկրի անվանումը, վերջ տալով Հունաստանի հետ գրեթե 30 տարի շարունակվող դիվանագիտական վեճին, այսուհետ Բալկանյան այս պետությունը կոչվելու է Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետություն։ Մակեդոնական կողմի այս զիջմանն ի պատասխան Հունաստանը պարտավորվում է այլևս չարքելափակել ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը Մակեդոնիայի լիիրավանդամակցության շուրջ բանակցությունները։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի համոզմամբ ներկա պայմաններում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման որևէ նախադրյալ գոյություն չունի, այս մասին Վրաստանի նորընտիր նախագահը հայտարարել է այս պաշտոնում ընտրվելուց հետո անցկացված առաջին մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Այսօր ներկա պայմաններում Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, երկխոսության, նոր հարաբերությունների որևէ նախադրյալ ես չեմ տեսնում, չեմ կարծում, որ այսօր առկա իրավիճակը Վրաստանին հնարավորություն է տալիս Ռուսաստանի հետ որևէ տեսակի հարաբերություններ ստեղծել, նշել է Զուրաբիշվիլին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, շարունակում ենք թողարկումը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նոր վալվերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Վերաքննիչ դատարանը 3 հետաձգեց Մանվել Գրիգորյանի կալանքից ազատ արձակելու դեմ դատախազության բողոքի քննությունը։ Այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ առաջիկա օրին Մանվել Գրիգորյանը շարունակելու է մնալ ազատության մեջ, նրա կալանավորման պահանջով բողոքի գործողությունները վերսկսվեցին։ Այսօր Մանվել Գրիգորյանի դեմ ուղղված բողոքի ակցիայի մասնակիցները նույնիսկ մի քանի ժամով կաթվածահար արեցին Երևան Էջմիածին մայրուղին, այդ թվում դրա զվարթնոց օդանավակայան տանող հատվածը։ Մարինա Խաչատրյան ներ ողջորվա ընթացքում հետևում դեպքերի ընթացքին։
Այսօր վաղ առավոտից Էջմիածնում բողոքի ակցիաներ էին ընթանում ընդդեմ Մանվել Գրիգորյանի ազատ արձակման։ Ցուցարարները փակել էին Էջմիածին Երևան տանող ճանապարհը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցների պահանջը շարունակում է մեկը մնալ՝ կրկին կալանավորել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանին։
Մանվել Գրիգորյանը բանտում Էջմիածնեցին Երևանցին հայը տանը։ Քանի դեռ Մանվելը բանտում չէ, հայն էլ փողոցում ասֆալտի վրա է։
Այսօր ակցիայի մասնակիցների հետ հանդիպեց ազգային ժողովի նորընտիր պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, ով ասաց. Ճանապարհ փակելով հարցին լուծում չի տրվի եւ ոչ արդյունավետ պայքար է։
Ժողովուրդ ջան, սա հարցի լուծման ձև չի։ Սանով մենք ոչ թե պայքարում ենք Մանվելի դեմ, այդի սխալ ինֆորմացիա են ձեզ տվել, ժողովուրդ ջան, սանով մենք Մանվելի դեմ չենք պայքարում։ Սանով մենք խանգարում ենք մեր քաղաքացիներին, մեր հարազատներին, մեր բարեկամներին։ Համոզված եմ շատերը դեռ ունենք բարեկամներ, հարազատներ, ովքեր հիմա խցանման մեջ կանգնած են։ Ու ամեն վարքյան այդ խցանումը
մենք
Ուզում եք բողոքի ակցիա անենք Մանվել Գրիգորյանի դեմ, թե մեր քաղաքացիների դեմ։ Մենք հասկանանք։
Բայց պարզի Մանվելի դեմ։
Դե Մանվելի դեմ գնացեք, Մանվելի տան դիմաց արեք։
Ընդդեմ Մանվել Գրիգորյանի ազատ արձակման բողոքի ակցիաները սկսվել էին դեռ Երևանից, նախ Էջմիածնում, այնուհետև Երևանում։ Երեք հիշեցնենք, վերաքննիչ դատարանը հետաձգեց նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին կալանքից ազատելու դեմ դատախազության բողոքի քննությունը։ Գրիգորյանի փաստաբանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր. Նիստի հետաձգման պատճառը տեխնիկական է։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 21-ի ուշ երեկոյան Գրիգորյանը ազատ արձակվեց Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից, որտեղ պահվում էր վերջին 7 ամիսներին։ Նրա խափանման միջոցը առաջին Ատյանի դատարանը փոխարինեց 25 միլիոն դրամ գրավով։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի համոզմամբ, սակայն, Գրիգորյանը պետք է մնա կալանքի տակ։ Գլխավոր դատախազությունը Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցի փոփոխության դեմ վերաքննիչ Ատյան բողոքեր ներկայացրել։ Մանվել Գրիգորյանին ազատ արձակման որոշման հիմքում դատարանը դրել էր 62-ամյա գեներալի տասնյակից ավելի հիվանդությունները, սակայն ըստ պաշտպանական կողմի առաջին Ատյանի դատարանի կայացրած որոշումը այլ հիմքեր եւս ունի, որոնք փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը նպատակահարմար չի գտնում ներկայացնել։ Մանվել Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու եւ պահելու, ինչպես նաեւ առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու մեջ։ Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերել էր զինվորի բաժին նշագրումով սնունդ, նաև 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմի օրերին առաջնագիծ ուղարկվելի հիգենիկ պարագաներով, դեղորայքով, զինվորական հանդերձանքով արկղեր, որոնցից շատերում դեռ մնացել էին զինվորներին հասցեագրված դպրոցականների նամակները։ Այսօր ճանապարհ փակած ցուցարարներին մոտեցան նաև ճանապարհին կանգնած մեքենաների վարորդներ, հորդորելով բացել ճանապարհը։
Ունեք խնդիր դատական համակարգի հետ, այս ճանապարհում դատարանը չի լուծվում։ Այստեղ դատարան չի արվում, այստեղ դատավճիռ չի կայացվում։ Դատարանը ունի տեղ, այդ դատարանը եկեք կազմակերպեք, ախպեր ջան, ես էլ ձեզ կմիանամ, բոլորով ովքոր շահագրգիրեն միանան, գնացեք դատարանի դեմ թիրախային պայքարենք։ Պայքարեցինք իշխանության դեմ, փոխեցինք իշխանություն, պայքարեք դատարանի դեմ, փոխեք դատական համակարգ տղեք, բայց խնդրում եմ, քաղաքացին ունի ազատ տեղաշարժման իրավունք։ Ես այս պահին գնում եմ իմ զարմիկին բանակ ճանապարհելու։ Լավ եմ անում թե չէ, բարի գործենք, չէ գնում, բայց ես հիմա ուշանալու եմ։ Ես ունեմ այս երկրում ազատ տեղաշարժման իրավունք, ամեն տեղ գնալու իրավունք։ Խնդրում եմ, բացեք ճանապարհը, տղեր ջան, դուք ձեր խնդիրը լուծել եք արդեն։ Տասնյակ հեռուստակամերաներ ձեր ասածը, ձեր ուղերձը հասցրել են իշխանությունների, իշխանության օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչը ստեղ է արդեն։ Նիկոլ Փաշինյանին էլ ամեն ինչը հասել, չէ՞ ժողովուրդ։ Մենք պայքարում ենք այսօր գործող իշխանության դեմ, այս մեր ակցիայով։ Մեր ճիշտ ենք անում, իհարկե ճիշտ ենք անում։
Ցուցարարները մի քանի ժամ Երևան Էջմիածին ճանապարհը փակ պահելուց հետո բացեցին հայտարարելով, երկու շաբթի իրենց բողոքի ակցիաները շարունակելու են։
Երկու շաբթի օրը, ժողովուրդ ջան, եթե դա տանում ինչ-որ բան այն չգնաց, որոշումը եղավ ոչ ժողովրդավարական, ոչ օրինական, բոլորով միանգամից ցույց ենք տալիս, թե ինչքան հզոր ժողովուրդ ենք մենք ընդամենը։ Միանգամից ժամը 7-ին, դատից հետո ժամը 7-ին 8-ին ամբողջ Հայաստանը կպարալիզացվի։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաք Գյումրիում գտնվող 102-րդ ռազմականի գլխավոր անցակետի մոտ այսօր մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ էին հավաքվել պանջելով ապահովել գյումրեցիների անվտանգությունը, պաշտպանել նրանց ռուսաստանցի զինծառայողների բռնի գործողություններից։ Բողոքի ակցիայի օրվա ընտրությունը պատահական չէր, ուղիղ 4 տարի առաջ այս օրը 102-րդ ռազմականի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի ձեռքով սպանվեց Ավետիսյանների ընտանիքը։ 40-օր առաջ էլ մեկ այլ Ռուսաստանցի զինծառայողի կողմից սպանվեց Գյումրիի բնակչուհի Ջուլետ Աղուկասյանը։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Այսօր լրացավ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի 4-րդ տարելիցը, նաև դեկտեմբերի 2-ին դաժանցեցի հետևանքով մահացած Ջուլետ Աղուկասյանի 40-րդ օրը և ի նշան բողոքի Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի զորամասերի մոտ անցկացվեցին բողոքի ակցիաներ։ Ռազմաբազայի բոլոր զորամասերի անցակետերի մոտ մեծ թվով ոստիկանական ուժեր էին, նաև ռազմական ոստիկանությունից որևէ ռուսին ծառայող չկար, զորամասերից մուտքը դադարեցված էր, պատուհաններից էին հետևում նաև տեսանկարահանում։ Գյումրի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն իր հետ թռուցիկներ էր բերել Ավետիսյանների սպանդի ենթարկված ընտանիքի ու 40 օր առաջ դաժանցեցի հետևանքով մահացած Ջուլետ Աղուկասյանի նկարներն էին, գրառմամբ, որ երկու հանցագործություններն էլ բացահայտված չեն։
Կոչ կա այստեղ ռուսական 102-րդ բազային, որովհետև և Պերմյակովն էր ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ծառայող և մեղադրյալը Ջուլետ Աղուկասյանի սպանության մեջ մեղադրվողը։ Կոչը հետևյալն է, թե բազա ձեր կազաններին պահեք վանդակներում, մենք դրանց համար պատասխանատու չենք։
Թռուցիկները փակցրեց հասանելի բոլոր տեղերում, այդ թվում նաև անցակետի արգելապատնեշների վրա։ Մշակվել է նաև պահանջագիր նախագիծ ուղված և Հայաստանի իշխանություններին, և Ռուսաստանի։ Բարսեղյանը հիշեցրեց, որ 4 տարի առաջ ևս Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից հետո պահանջագիր ներկայացրել են իշխանություններին, հիմա այն դեպքերի զարգացումներից դուրս գալով լրամշակվել է։ Պահանջագրի առաջին պահանջն ուղված է Հայաստանի իշխանություններին։
Ջուլետ Աղուկասյանի նկատմամբ կիրառած մահացու ծեծի գործով մեղադրյալին և հնարավոր այլ մեղադրյալների ջանքեր ներդնել Հայաստանի իշխանություններին փոխանցելու և բարեխիղճ քննություն անցկացնելու համար։ Ինչպես հիշում եք, և 4 տարի առաջ, և 1 ամիս առաջ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր տվյալխազները իրենց կարծիքով օրենսդրության մեջ եղած ինչ-ինչ հակասությունները սկսեցին մեկնաբանել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացու օգտին։ Փորձագետների վերլուծություններով և բացադրություններով այս ռազմաբազայի մասին համաձայնագրերը նման փոխանցում չեն նախատեսում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ու քաղաքացիների սպանության մեջ մեղադրվողները, մանավանդ այդ հանցագործությունները տեղի են ունեցել ոչ թե զորամասի ներսում, այլ դրսում, պետք է լինեն Հայաստանի իրավապահների հսկողության տակ, Հայաստանի արդարադատությունը պիտի իրականացնի ամբողջ նախաքննությունը, հետաքննությունը, դատավարությունը և այլ։
Ջուլետ Աղուկասյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները վարույթն իրականացնող մարմնին միջնորդություն էին ներկայացրել, որ մեղադրյալ Անդրեյ Ռազգիլձևը կալանքը կրի Հայաստանի համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկում, այլ ոչ թե ռուսական ռազմաբազայում։ 22 օր անց, սակայն, միջնորդության վերաբերյալ որոշում չի կայացվել։ Պահանջագրով Հայաստանի իշխանություններից պահանջում են, որ ռուսական ռազմաբազայի զորամասերում հատուկ հսկողություն սահմանվի, նաև տեսանկարահանող սարքեր տեղադրվեն, լրացուցիչ ոստիկանական հսկողություն սահմանվի այն թաղամասերում, որտեղ վարձակալությամբ բնակվում են պայմանագրային ռուսին ծառայողները։ Նշեմ, որ Ջուլետ Աղուկասյանին դաժանցեցի հետևանքով մահվան հասցնելու մեջ մեղադրվող 23-ամյա Ռազգիլձևը պայմանագրային զին ծառայող է։ Ռուսական կողմին ներկայացված առաջին պահանջը Անդրեյ Ռազգիլձևին հայ իրավապահներին հանձնելն է։
Մենք համարում ենք, որ արդյունավետ քննություն կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե այդ մեղադրյալը կամ հնարավոր է մեղադրյալները փոխանցվեն Հայաստանի իրավապահ մարմիններին, և սա չի բացառում Ռուսաստանի իրավապահների մասնակցությունը գործի քննությանը։
Առաջարկվում է ռուսական կողմին պարբերաբար ստուգումներ անցկացնել բազայի զինծառայողների շրջանում, որ ներսում տեղ գտնող բացասական երևույթների հետևանքով չտուժեն գյումրեցիները։
Ուժեղացնել զորամասերի զինվորականների ելումուտի օրինականության հսկողությունը իրենց կողմից, տեր եղեք, ում եք բաց թողնում, ում եք ներս առնում, ժամկետում են անում, թե ոչ, ազատական ստացող իրենց լեզվով ուվալնենիներ ստացող զինվորականներին մինչև զորամասից դուրս թողնելը առաջարկում ենք, որ անպայման բժշկահոգեբանական քննություն անցնեն։ Ինչքան էլ դա պարտ է, ծախսատար է, շատ կարևոր է, որ երբ զինվորականը ստեղից դուրս է գալիս, անպայման ներսում բժշկահոգեբանական ինչ-որ մի ստուգում անցնի, հասկանան այդ մարդը ողջամիտ է, մեղսունակ է, կարող է մի բան է տեղի ունեցել, դուրս կամ մեկին վնաստա, իրենց ներսում այդ խնդիրը պիտի կարգավորեն։
Պիկետին միացան նաև Երևանից Հայաստանի եվրոպական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Տիգրան Խզմալյանն ասաց, սա քաղաքական ակցիա չէ, եկել են նախարգելու Ավետիսյանների ու Ջուլետա Ղուկասյանի հիշատակը և ասելու, որ ռուսական բանակը չի կարող ապահովել հայ քաղաքացու անվտանգությունը։
Մարդասպանները, զավթիչները, օկուպանտները չեն կարող լինել ազգի երկրի պաշտպանը։ Հայոց անվտանգությունը կարող է երաշխավորել միայն հայոց բանակը, միայն հայ զինվորն է երաշխիքը մեր անվտանգության, մեր անկախության, մեր ազատության։
Մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին վերջին տարիներին ռուսին ծառայողների կողմից սպանված 12 զոհերի հիշատակը։ Պիկետ անցկացրեցին նաև մի քանի այլ զորամասերի դիմաց։
Անցած գիշեր Երևանը զրկվեց իր առանց այդ էլ սակավաթիվ պատմական շինություններից եւս մեկից, +6 Արամի 23 հասցեում գտնվող շենքի պատը։ Տարիներ շարունակ այս շենքում էր գործում Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ երգչախումբը, որի ղեկավարները վերջին շրջանում պարբերաբար զգուշացնում էին շինության անմխիթար վիճակ եւ հնարավոր փլուզման մասին։ Այդ փլուզումը ցավոք սրտի արդեն իսկ իրականություն է, իսկ պետական մարմինները կատարվածի համար միմյանց են մեղադրում, փորձելով բացատրել, թե ինչու այդպես էլ չարձագանքեցին հնչող զգուշ ուշացումներին։ Նայրան Ալբանդյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Եղավ այն, ինչի մասին ազանգում ենք այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ, անդրադառնալով 3 երեկոյան Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ մանկական ֆիլարմոնիկ շենքի արտակին պատի եւ առաստաղի փլուզման, ասաց երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար Տիգրան Հեքեքյանը։
Սա ներկայիս իշխանությունների համար փորձակար է, լակմուսի թերթիկ։ Իրանքի վիճակեն է ծուր հարցելուց էլ։
Արամի 23 հասցեում գտնվող շենքը պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում է, շենքը 4-րդ կարգի վթարային է դարձել տարածքում հին Երևան նախագծի շրջանակներում ամռանը սկսված փորման աշխատանքներից հետո։ Շինարարություն իրականացնող ընկերությանը թույլտվություն տրամադրել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Հեքեքյանը պնդում է, եթե շենքը վթարային է դարձել նախորդ քաղաքային իշխանությունների կողմից թույլ տված կոպիտ խախտումների պատճառով, ապա փլուզման պատճառը ներկա իշխանությունների անտարբերություն ու դանդաղկոտությունն է։
Վարչապետը եկավ այստեղ, Նիկոլ Փաշինյանը, հարցրեց, ինչու՞ չեք վերականգնում։ Հիմա այդ բառը ոչ չասեմ, ապուշի նման կանգնել էին բոլորը, վերջում ինչ-որ ասեցին, որ ինչ-որ բաներ ասեցին, նայել ասեց, ճարտարապետների դաշտում է գնդակը, դե արեք, արեք, հնարավոր է անել, ասեցին, այո, հնարավոր է, եթե հնարավոր է, արեք։ Վարչապետի այցից հետո պարոն Էլոյանը 2 ժամ անց եկավ, առաջարկեց տարբերակ, լուծում, մենք բոլորս շատ հավանեցինք այդ տարբերակը, լուծում առաջարկեց հենց փլված պատի վրա, նկարեց, ես էլ ֆոտո եմ արել, որ մնա պատմության, եւ ասեցի, մենք համաձայն ենք, քանի օր է պետք, ես հարցեցի պարոն Էլոյան, որ այս նախագիծ դառնա եւ սկսենք, ասեց, կարծում եմ 3 օր, դա նոյեմբերի 27-ն է, դե հաշվենք, քանի 3 օր է անցել, այսինքն ինչ է ստացվում, որ կամ անարգում եք, չեք կատարում վարչապետի հրահանգը, կամ մինչև ու մնացածը թատրոն էր։
Տիգրան Հեքեքյանը պատրաստվում է դիմել դատարանն, նա կարծում է, որ այս հարցում պատկան մարմինները պատշաճ չեն կատարել իրենց աշխատանքը։
Իրապես կատարվել է հանցագործություն, բայց ինչպես միշտ կգտնեմ մի մեղավոր, մի շինարար, մի բան, ասեմ, դու ես մեղավորը, այնինչ այստեղ լուրջ մեղավորություն ունի եւ քաղաքապետարանը, եւ քաղշինը, եւ հին Երևան նախագիծը պարոն Սերմակեշի, Վարդան Սերմակեշի գլխավորությամբ։ Փաստորեն պարոն Սերմակեշը, այսպես հայրենասեր Սերմակեշը, որոշեց քանդի, առնի այդ հին Երևան տարածքի, իր համար բիզնեսներ սարքի, ի հաշիվ պատմամշակութային հուշարձանի փլուզման եւ ի հաշիվ ազգային արժեք արդեն վաղուց իրենց ներկայացնող հայ փոքրիկ եկչների միջազգային կազմակերպություն եւ երկչախմբերի հաշվին։ Այ եղեք մնացել են դուրսը, իրանք հյուրանոց են սարքում։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մերչյանը կատարված ան կազմակերպ եւ անդրամաբանական քաշքշուկների հետևանք է համարում, ասում է, շուրջ 3 ամիս քննարկվել է Արամի 23-ի հարակից շինհրապարակին հպվող պատը ամրացնելու հարցը։ Ներկայացվել են նախագծեր, որոնք մշակույթի նախարարության կողմից չեն հաստատվել։
Արամի 23-ի միջադեպից հետո ամբողջ հին Երևան ծրագրի մեջ շինարարության եւ մոտեցման քաղաքականությունը փոքր կփոխվի։ Առաջինը, ես կարծում եմ, որ մշակույթի նախարարությունը, որը իրավասության տակ են հուշարձանները, ճարտարապետի հետ կմշակեն մի նախագիծ, որոնք կապահովեն պահպանությունը գոյություն ունեցող հուշարձանների եւ ցանկացած շինարարական աշխատանք հուշարձանների շուրջ չեն վնասի գոյություն ունեցող կառույցները։ Այս այս դու ամենակարևորն է։
Մշակույթի նախարարության պատմության եւ մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության պետ Արմեն Աբրոյանը հակադարձում է, ոչ թե նախարարության, այլ քաղաքապետարանի գործողությունների հետևանք է տեղի ունեցածը։
Եղել է մեկ նախագիծ դեռ աշնան ամիսներին, որ ներկայացվել է մշակույթի նախարարություն եւ քաղաքաշինական կոմիտեում, քաղաքաշինության կոմիտեում որպես տվյալ քաղաքաշինական գործառույթի լիազոր մարմին, կոմիտեում մեր մասնակցությամբ մերժվել է տվյալ նախագիծը։ Այլ նախագիծ մշակույթի նախարարության անվորակ անհամապատասխան լինելու եւ վտանգ կա, որ տվյալ նախագծով անելուց ավելի շուտ կփլվի։ Այսինքն այս ամենը միտում ուներ եւ նախաձեռնված էր, որ քանդվի, որպեսզի շարունակեն քանդել։
Այդ դեպքում Արթուր Մերչյանի մեղադրանքները ձեզ համար հասկանալի են մշակույթի նախարարության ուղղված։
Ես ասում եմ, որ սուտ է, ոչ թե հասկանալի է, այլ սուտ է Արթուր Մերչյանի մեղադրանքը եւ հայտարարությունը, սուտ է։
Մոտիվացիան ո՞րն է, պարոն Մերչյանի։
Ես կարծում եմ, ազդեցություններ կա, խմբային աշխատանք է տարվում, որպեսզի այսպես ասած չակերտավոր ասած հեղինակի ծրագիրը, որը ենթադրում է իրենից հուշարձանները քանդելով կառուցապատում բիզնես ծրագիր իրականացնել, դա շարունակել։
Արմեն Աբրոյանի կարծիքով ամրացման աշխատանքների խոչընդոտ է դարձել քաղաքապետարանը, երբ Տիգրան Հեկեքյանին առաջարկել է շենքի ամրակայման նախագծի թույլտվության համար նախ ստանալ Old City կառուցապատող ընկերության համաձայնությունը, ընկերություն, որի աշխատանքների շնորհիվ էլ հենց վնասվել է երկչախմբին պատկանող շենքը։ Նախարարությունից միանշանակ դեմ են շենքի քանդմանն ուղված ցանկացած որոշման։ Փլուզման արդյունքում տուժել է նաև Մադլենա Սարոյանի ընտանիքին պատկանող բնակարանը։ Լրագրողների հետ զրույցում քաղաքացին նշեց, դեռ հոկտեմբերից են տեղափոխվել վարձով բնակարան, քանի որ ակնհայտ է ցանկացած պահի կարող է փլուզում գրանցվել։
Թող այդ կազմակերպության ներկայացուցիչը դնի ձեռքը իր սրտին եւ ասի, որ մեկ օր մտածել է որևէ մի բնակչին եւ ասել է. «Եկեք ես ձեզ ամրացնեմ, փոխհատուցում տամ վնասների, չէ՞ որ սա բնակարան էր, մենք ապրում ենք, չէ՞ որ մենք մեր գումարով վերանորոգել ենք, չէ՞ որ մենք ես ինքս ինձ համար եմ ասում, ես իմ գումարով գնել էի կահույք, մենք այստեղ 76 թվականից գրանցված ենք, սա շատ ամուր շենք էր, դուք որ տեսնեիք, այդ դուք տեսաք իրանք ինչ հաստ, սա կառուցվել է 1860 թվականին է շենքը, ինչքան էլ ասեն, այս շենքը մի 2200 տարի կապրեց։ Հարգարժան պարոն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, ես մնացել եմ անտուն։ Հարգարժան քաղաքապետ Հայկ Մարության, ես մնացել եմ անտուն։ Հիմա եթե դուք կարող եք ինձ օգնել, քանի որ դուք ասում եք, մեր ամենամեծ հարստությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։
2018 թվականի վերջին ժամերին, դեկտեմբերի 31-ին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը որոշել է բարձրացնել Հայաստան մատակարարվող գազի գինը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ շարքային սպառողները գազի գնի թանկացման հետևանքները չեն զգա։ Կառավարության պնդմամբ գազի գնի թանկացման ողջ ծանրությունը կրելու է Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը, որի հետ բանակցություններն ի դեպ դեռ շարունակվում են։ Իմ գործընկեր Սարգիս Սարությունյանն այս թեման քննարկում է Երևանցի փորձագետների հետ։
Այսօր քննարկելու ենք ռուսական գազի հարցը, իմ հյուրերներն էներգետիկ հարցերով փորձագետ Արամ Արժանյանը, քաղաքագետ Սյոպա Սաֆարյանը և ընտրված պատգամավոր Արտակ Մանուկյանը, բարի երեկո պարոնայք։ Պարոն Մարժանյան, նախ ինչպես է որոշվում գազի գինը, այն գազը, որը Ռուսաստանը վաճառում է Հայաստանին, ինչպես է այդ գազի գինը որոշվում։ Մոսկվայում մի օր զարթում եւ ասում են, գիտեք, մենք այսօր $150-ով չէ, այսօրվանից սկսելու ենք $165-ով վաճառել 1000 խորանարդ մետրը, թե կա ինչ-որ ֆորմուլա, միգուցե բորսակա, ինչպես է այդ գազի գինը որոշվում։
Նախ գազը բորսայական գին չի, ընդհանուր ասած ձեր հարցի գինը մոտարապես 350 միլիոն դոլարանոց հարց է, դժվարանում եմ ասել,
քաղաքական որոշում է,
որոշակի ֆորմուլա կա, որով հաշվարկվում են Ռուսաստանի ներսում գները, կախված զոնայինությունից և ռեգիոններից, դրան գումարելով որոշակի այլ գործակիցներ, ստացվում է արտահանման գինը, բայց բովանդակային առումով կարծում եմ շատ քիչ մարդ է, որ տիրապետում է այդ հարցին, ցավոք սրտի ես մանրամասները, ես և փորձագետների մեծ ամասնությունը մանրամասները չգիտեմ։
Իսկին այդ հետևաբար յուրաքանչյուր անգամ, հա, այդ գինը կարող է անակնկալ լինել սպառողի համար, կախված տվյալ բանակցություններից, կախված Ռուսաստանի քաղաքական այսպես դիրքորոշումից, եւ կարող է մի օր ասեն մի գին, հաջորդ օրը մեկ ուրիշ գին, մեկ երկրի համար մի գին, մյուս երկրի համար լիովին այլ, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։
Տարբեր երկրների համար տարբեր գին, իհարկե, այստեղ եկեք սկզբից գանք, գազի գինը, նավթի գնի նման, մի փոքր ավելի համեստ կերպով, հանդիսանում է առաջին հերթին աշխարհաքաղաքական գործում։
Այո, բայց նավթի գինը որոշում է բորսայում։
Բայց նավթի գինը բորսայական է։ Ի տարբերություն նավթի գնի, գազի գինը բորսայական չէ։ Եվ
ստացվում է Հայաստանը
կոնկրետ պայմանագրերով
ամբողջովին կախված է ռուսական գազից, և այդ գազի գինն էլ փաստորեն ամբողջովին որոշվում է Մոսկվայում։
Այո, որոշակի առումով, ավելի ճիշտ կլինի, կախված է կոնկրետ պայմանագրի մեջ ֆիքսված տիրույթում գործող տրամաբանությունից, այդ տրամաբանությունը հիմնականում փոքր երկրների համար որոշվում է մատակարարող երկրում, տվյալ դեպքում Ռուսաստանում, մեծ երկրների պարագաներում, առնող մեծ երկրների պարագաներում այդ գործարքների ժամկետը բավական երկար է, և գնային տատանումները բավական նեղ միջանցքում կարող են տատանվել, օրինակ Ռուսաստան-Գերմանիա պարագայում։
Պարոն Մանուկյան, տեսեք, վարչապետը դեկտեմբերի 31-ին հայտարարեց, որ ասած, գիտեք, սահմանին փաստորեն գազի գինը կբարձրանա, բայց հայաստանցիների համար, հայաստանցի սպառողների համար գազի գինը չի թանկանա, երեք ասաց, որ փոխհատուցում չի լինի, հավանաբար ի նկատի ունենալով Գազպրոմ Արմենիային փոխհատուցում տալու հարցը, լսեք երեք ինչ ասաց վարչապետը։
Իրանից գազ բերելու տարբերակը քննարկվում է, թե չէ, դուք նախ այդ հարցը բարձրացրեք։
Նախկինում միշտ քննարկվել է և միշտ քննարկվում է, միշտ կքննարկվի, քանի դեռ կոնկրետ և ձեռնտու լուծում չի գտնվել։
Պարոն վարչապետ, սպառողների համար, երբ ասում եք, որ չի թանկանա, տեսանելի ապագայում ինչ նկատի ունեք,
և ինչով է կոմպենսացվում այդ
գումարը։ Կոմպենսացնելու կարիք չի լինելու, իսկ ժամկետների մասին այս պահին որևէ բան չեմ կարող ասել։
Վարչապետն ասաց, որ կոմպենսացնելու մասին խոսք լինել չի կարող, հետևաբար հարց է առաջանում, իշխանությունը ինչպես է պատրաստվում պահել գազի գինը, եթե սահմանին այն թանկացել է, բայց սպառողների համար չի թանկանալու, որն է լուծումը։
Նախ ասեմ, որ այդ բոլոր սակագները ըստ էության որոշվում է անկախ մարմնի կողմից, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից, և երբ որ մենք խոսվում է, որ գազի գինը սահմանին թանկանում է, դա այլ հավասար պայմաններում պարզ է, որ գազի գնագոյացման վրա ճիշտ է գազը սահմանին թանկանումը մոտ 10%-ով, հա, բայց իր ազդեցությունը ընդհանուր գազի գնագոյացման վրա շատ ավելի նվազա, շուրջ 5%-ի։ Այնուհանդերձ, երբ որ ասվում է, որ սպառողների վրա ազդեցություն չի լինի, սա խոսվում է այն բոլոր անարդյունավետությունների հնարավորություն, անարդյունավետություններով պայմանավորված հնարավորությունների ուսումնասիրության մասով, որը որ ներկայումս իրականացվում է, այսինքն օրինակ բազմիցս սրա մասին խոսվել է, գազի կորուստների համատաբար ավելի բարձր մակարդակը, որոշակի ծախսերի արդյունավետության մակարդակը եւ այլն,
այսինքն իրականացվում է ում կողմից, համանուն։
Հատկապես երկու կողմերն էլ փորձում են եւ մի շարք հանձնաժողովներ են եղել, որոնք որ որոշակի ուսումնասիրության արդյունքներ են արձանագրել, հիմա սրանք սեղանին պետքա դրվեն եւ մի կողմից գազի դեպի սպարողի թանկացման ընդհանուր գնագոյացման տեսանկյունից բացասական զարգացում ունեցող գործոն, այնպես ինչպեսին որ սահմանին գազի գնի բարձրացումն է եւ նաեւ նվազեցման վրա ազդեցություն ունեցող գործոններ կշարքի նշարին դրվել եւ փորձեն հասկանան, որից հետո էլ արդեն եթե Գազպրոմի կողմից հայտը չգրանցվի, ապա անփոփոխ կմնա սպարողի համար գազի
իշխանությունը հիմնական շեշտը դնում է այն կետի վրա, որ գիտեք սահմանից մինչև սպարող այդ բաշխումը եւ հետեւաբար գնագոյացումը բավականին անարդյունավետ է եղել, մի գուցե կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում եւ հիմա մենք պատրաստվում ենք վերանայել եւ որպիսի
դա ակնհայտա, որ այն այսպես ասած խնդրահարույց հարցերի շրջանակի մեծ մասը այս գտնվում է այդ բաշխման տիրույթում եւ ստեղով պայմանավորված նաեւ այն օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ դնենք մի կողմ, բայց այն բոլոր խնդիրները, որոնք որ տարբեր չափի ազդեցության իրենց ազդեցության գնահատականով խոսվում են, ինչպես ձեր կոմից նշվեց, օրինակ որոշակի ծավալ թեր ստացումներ, բարձր, այսպես ասած, կորուստների գործակից խոսվել է նաև ԱԳԼՃԿ-ների մասով, որոշակի, այսպես ասած, ոչ հաշվետվողական կամ ոչ ամբողջովին թափանցի գործունեությունների մասին, սրանք բոլորը
ազդեն վաճառել, բայց դա ոչ միտեղ չի
հաշվում։ Դա ամեն դեպքում նման կարգի խոսակցություն էլ կան, այսինքն սրանք բոլորը հիմնավորվածությունը ուսումնասիրել սա հենց այն հարցի հիմնական արժեքն է, որտեղ որ հնարավոր են գտնվեն նաև նվազեցման ուղիներ։
Պարոն Սաֆարյան, հարցը ունի, ակնհայտ է, որ հարցը ունի քաղաքական ենթատեքստ, չնայած Հայաստանի ղեկավարություն այդում վարչապետ Փաշինյանը ասում է, որ քաղաքական կոնտեքստ չկա, բայց բազմաթիվ վերլուծաբաններ, քաղաքական գործիչներ ասում են, որ ակնհայտ է, որ Ռուսաքայլը եւ Ռուսաստանի կողմից քայլը, որպեսի հա, այսպես ճնշել Հայաստանի նոր իշխանություններին։ Լսենք երեք ինչ ասաց քաղաքական ենթատեքստի մասին վարչապետը։
Դե Բելարուսի ներքաղաքական իրավիճակն ինչպեսին է, որ ընդեղ էլի էներգակիրների հետ կապված բանակցություններ են ընթանում, եւ մենք բանակցությունները շարունակում ենք, որպեսզի երկարաժամկետ լուծումների գանք, եւ իհարկե մենք չենք կարող գազի գնի հարցը դիտարկել այդ կոնտեքստում, եւ մենք շարունակելու ենք բանակցությունները եւ դիրքորոշում ենք արտահայտելու եւ ամեն ինչ անելու ենք մեր երկրի շահերը պաշտպանելու համար։
Վարչապետը փաստորեն գտնում է, որ այստեղ քաղաքական կոմպոնենտ չկա, ասաց ինչ է, Բելարուսում նույնպես կա քաղաքական կոմպոնենտ, եթե այնտեղ նույնպես գազի շուրջ բանակցում են, տեղյակ եք, որ հա գազի գինը չի բավարարում բելարուսական կողմին, դուք ինչ եք կարծում, Կրեմլի այս քայլը բարձրացնել գազի գինը Հայաստանի հետ սահմանին, ես չեմ հիշում, որ վերջին հա տարիներին նման քայլ Ռուսաստանի երբևիցե հա նման քայլի դիմաց լիներ, ինչ է նշանակում Կրեմլի այս քայլը ձեր կարծիքով?
Որքան էլ մենք փորձենք մասնագիտական եւ տեխնիկական դետալների մանրուքների դաշտ մտնել գազի գնագոյացման հարցում, ինչը իհարկե չեմ պատրաստվում հերքել, այնուամենայնիվ այն առավել քան Կրեմլի համար մշտապես եղել է քաղաքական զենք, ի նկատի ունեմ գազային կախվածությունը հետխորթային պետությունների, եւ եթե մենք մի փոքր հետ վերադառնանք, կտեսնենք, որ ճնշումների մի մեծ ալիք Կրեմլի կողմից այդվում եւ ոչ միայն հայկական ուղղությամբ, այլ ընդհանուր նաեւ արևելաեվրոպական ուղղությամբ, Բելարուս, Ուկրաինա, մենք այդպիսի գազային պատերազմներ ունեցանք մինչեւ 2013 թվականը, 2011-12 կհիշեք հավանաբար այդ տրանզիտի, Ուկրաինայի տարածքով տրանզիտի պատմությունները, սառելու խնդիրները, այդվում եւ Եվրոպայի շանտաժի գործիք է եղել այն մշտապես, Եվ 2012 թվականից այդ նույն շանտաժի գործիք հաշտեցվեց նաև Հայաստանի դեմ։ Եթե ուրեմն չալարեք, խնդրում եմ այցելեք պրեզիդենտ ԵՄԿ-ի, դուք կտեսնեք անգամ նախկինում Սերժ Սարգսյանի մի քանի այցելությունների ընթացքում համենայն դեպս օրակարգի մաս է եղել գազի ուրեմն հարցը։ Եվ 2013 թվականին այսպես բոլորիս անակնկալ մատուցված 200 թե 300 միլիոն դոլար պարտքը հենց դրա արդյունքն էր, երբ որ իրականում գազի գնի թանկացում էր կատարվել Հայաստանի համար։ Եվ ինչու եմ ես այս պատմությունը վկայակոչում, որովհետև ես կարծում եմ ներկայիս կառավարությունը մի կարևոր սխալ է թույլ տալ, ես չգիտեմ դա ինչի արդյունք է։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ Կրեմլը շատ պարզ 2012-13 թվականներին այդում և բաց ուրեմն իլուր աշխարհի հայտարարեց, ովքեր ցանկանում են, որ Ռուսաստանը իրենց որևէ ապրանքատեսակ, այդ գազ, սպառազինություն կամ չգիտեմ ինչ, վաճառի ներքին գներով, ապա դա անելու տարբերակը Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալն է։ Դեկտեմբերի 2-ին 2013 թվականի, երբ Վլադիմիր Պուտինը այցելել էր Հայաստան, Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում հայտարարվեց հետևյալը, որ գազային պայմանագրերը, եւ ոչ միայն գազայինի մասներ խոսք, խոսքը վերաբերվում էր նաեւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում սպառազինությունների վաճառքին, գիտեք, այդ խնդիրը նույնպես երբեմն դառնում է քննարկման առարկա, որ եթե մենք ՀԱՊԿ-ից դուրս գանք, ապա չենք կարող ներքին գներով սպառազինությունը առնել, արդեն գին է ցանկանում, բայց նավթամթերքները եւ գազամթերքները 2013 թվականին բարձր մակարդակով այդ Պուտինի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակներում եղել է հետեւյալը, որ Հայաստանին ԵՏՄ անդամակցության դիմաց տրամադրվելու են այդպիսի զեղչային
գներ։ Այո,
դեկտեմբերի 2-ին Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ այս պայմանագրերը, որոնք ստորագրվեցին արդեն դեկտեմբերի 2-ին Երևանում և վավերացվեցին դեկտեմբերի 24-ին, եթե շողություն չի դավաճանում ազգային ժողովում, այդ պայմանագրերը վավերացվել են, կնքվել են Հայաստանի ԵՏՄ-ի անդամակցության դիմաց։ Ըստ որում ուշադրություն դարձեք, սեպտեմբերի 3-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում կատարեց ԵՏՄ-ի անդամակցության մտադրության մասին հայտարարությունը, այդ օրը նա հանդիպել էր Ռոսնեֆտի ղեկավարության հետ, այդ օրը նա հանդիպել էր Գազպրոմի ղեկավարության հետ։
Դուք կարծում եք հիմա հետևաբար սա նույն քաղաքականությունն է, ինչ Ուկրաինայի նկատմամբ։
Ես կարծում եմ, մենք հիմա դիմակայում ենք երկրորդ ալիքին, բայց այստեղ հենց այդ ալիքին դիմակայելու համար ես ինչու ասացի, որ կառավարությունը իմ կարծիքով սխալ է վարվում, որովհետև Հայաստանը 5 տարով չի մտել ԵՏՄ, եթե պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվում, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության դեպքում Հայաստանը հետ այս ու ձեռք է բերելու ներքին գներով, Ռուսաստանի ներքին գներով ուրեմն ապրանքներ եւ ծառայություններ այդվում եւ գազամատակարարման ոլորտում, հետեւաբար պետք է հիշեցնել, որ դա եղել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարությունների ձեռք բերված պայմանավորվածություն։ Ես համենայն դեպս փաստ չգիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բանագնացները այդ առումով բարձրացրել են կամ չեն բարձրացրել, կամ ինչու չեն բարձրացրել այս
հարցը։ Հավանաբար ճիշտ կլինի տալ ռուսական կողմին, իդեպ ասեմ, որ մենք հրավիրել էինք նաև Գազպրոմ Արմենիայի ներկայացուցիչին այս հաղորդմանը, սակայն Գազպրոմ Արմենիայից ասացին, որ չեն կարող մասնակցել։
Դե բայց հիմա պայմանավորվածություն է խախտվում, ըստ էության բարձր մակարդակով ձերբերված պայմանավորվածություն է խախտվում, այսինքն մենք ինչ 5 տարուց հետո մենք էլ դուրս գանք ԵՏՄ-ից, մենք էլ գործընթաց սկսենք, որ ԵՏՄ-ից դուրս են գալի, որովհետև Ռուսաստանը վերանայել է եւ խախտել է սեփական պայմանավորվածությունները։ Եթե դուք ասում եք, որ հարցը պիտի տանք Գազպրոմի, իհարկե հարցը պիտի տանք նաեւ Գազպրոմի, որովհետև բանակցող կողմ է եղել, բայց այստեղ կարծում եմ նաեւ փողվարչապետը, որը վարել է Սանկտ Պետերբուրգում բանակցություններ, ինքը նույնպես պիտի համենայն դեպս ասի, ինքը բարձրացրել է նման խնդիր, ինչու չի բարձրացրել, ինչու չէր կարելի բարձրացնել եւ նման հարցեր, որովհետեւ մենք հիմա իհարկե Գազպրոմի դուստր ձեռնարկության կողմից սահմանից գազ գնելու խնդիրը կարևոր հարց է, բայց եկեք մի բան ֆիքսենք, գազի գնի ճնշումը այլևս Հայաստանի սահմանի վրա կանգնեցված է, որքան ժամանակով, մենք նույնիսկ ոչ միայն վարչապետը, այլ նաեւ մենք մեզանից որևէ մեկը չի կարող ասել, թե դա որքան ժամանակով է լինելու, բայց փաստը նա է, որ լեգիտիմացրեցին նախկինում 2013 թվականին սեպտեմբերի 3-ին ձեռք բերված, դեկտեմբերի 2-ին ստորագրված եւ դեկտեմբերի 24-ին վավերացված քաղաքական պայմանավորվածությունների խախտումը լեգիտիմացվեց փաստացի։
Պարոն Մարջանյան, Հայաստանը ունի այլ ընտրանք տեխնիկական առումով, ֆինանսական առումով,
Այ հիմա խոսվում է երեք էլ վարչապետը ասաց քննարկումները իրանական կողմի հետ կշարունակվեն այնքան, հա, որքան որ կպահանջվի, խոսում է ինչպես վերջին տարիներին Իրանից գազ գնելու մասին եւ դա ներկայացնում է որպես այլընտրանք ռուսական գազին։ Հայաստանը տեխնիկական, ֆինանսական այլընտրանք ունի, կարողանա այլ երկրից գազ ներմուծել, ինչ եք կարծում։
Տեխնիկական առումով զուտ Հայաստանի համար, այո, արկա է գազատարը, Իրանում արկա է գազը, այդպես որ այդ ուղղությամբ խնդիր չկա։ Խնդիր կա հետևյալի մեջ, համաձայնելով պարոն Սաֆարյանի այն դիտարկմանը և շեշտելով դա, որ գազի գինը մանավանդ մեր տարածաշրջանում ունի քաղաքական և աշխարհաքաղաքական չափողականություն, եկեք ֆիքսենք, որ մինչև 2019 թվականի հունվարը իրանական կողմը երբևիցե չի հայտարել, թե ինչ գնով է պատրաստ տալ Հայաստանին գազը։ Դա իրատակ մի քանի բացատրություններ ունի, բացատրություններից մեկը, երբ որ դու գին ես հայտարում, դու այսպես ասած մտնում ես աշխարհաքաղաքական բանի մեջ, երկխոսության մեջ քո պոտենցիալ, այսպես ասած, վիզավիի հետ, տվյալ դեպքում Ռուսաստանի հետ։ Եվ կարծում եմ Իրանը երբևիցե չի, որքան գիտեմ, հնչեցրել, որ պատրաստ է օրինակ $165 1000 խորանարդ մետր գնից ավելի էժան գնով Հայաստանին գազ մատակարել։
Բայց ես հիշում եմ ծավալներ առաջ դերեք ընդհատելու համար, հիշում եմ տարիներ առաջ, երբ որ դեր այդ պայմանագիրը 13 թվականին կնքված չէր, Հայաստանում Իրանի այն ժամանակվա դեսպանը հայտարարեց, ասաց, գիտեք, դա բանակցությունների արդյունքում կարող է որոշվել և մենք կարող ենք օրինակ, ասաց, $100 էլ գազ վաճառել մեր հարևաններին։
Ես շատ լավ հիշում եմ այդ հայտարությունը, այդպիսի հայտարություն հնչեցվել է 3 անգամ, ոչ 1 անգամ, բոլոր դեպքերում դա չի ավարտվել առաջարկված գնի մեջ։ Ես հասկանում եմ ձեր հարցի ենթատեքստը, դուք ուզում եք ասեք, որ Հայաստանը այնքան էլ նախաձեռնող չի եղել Իրանի հետ այդպիսի հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ։ Մասամբ կհամաձայնեմ եմ ձեզ հետ, որովհետև դա կնշանակի աշխարհաքաղաքական լուրջ վերաուղորդում, որը շատ լուրջ քայլ է, և որպեսզի գնալ այդ քայլին, տարածաշրջանում շատ բան պետք է փոխվի, չեմ կարծում, որ հիմա դրան ժամանակը հասունացել է։ Ինչ վերաբերում է շատ ներողություն, այստեղ դուք ասում եք, հարցերը պետք է տալ Գազպրոմին այս ընթացքում, իրականում հարցերը պետք է ուղղել ոչ թե Գազպրոմին, հարցերը պետք է ուղղել Հայաստանի Հանրապետության 5 կառավարություններին։ Այն ինչ տեղի է ունենում գազի սակագների և գազի գնի հետ, դա բարդ խնդիր չի, հասկանալու համար թվաբանական 4 գործողությունները բավարար են։ Մինչև հիմա մենք գտնվում ենք, այսպես ասած, մոտավորապես 100%-անոց մարժայի գործարքի մեջ, մեզ տրվում էր գազ մի գնով, այնուհետև նա գործնականորեն կրկնապատկվում էր և մատակարվում էր վերջնական բաժանորդին, ահա տարեկան գոյանում էր մոտավորապես 120 միլիոն դոլարի, այսպես ասած, ավելցուկ։ Թե ինչի էր ուղղվում այդ ավելցուկը, դա հարց է, որը մասնագետները բարձրացնում են առնվազն 15 տարի։ Մենք կոպիտ ասած առնում ենք մոտավորապես 2.4 միլիարդ
խորանարդ մետր
գազ, որի համար վճարում ենք մոտավորապես 350 միլիոն դոլար։ Մեր իրացումից գոյանում է մոտավորապես 450 միլիոն դոլար, այդ 100 միլիոնը գոյացած, ինչ է լինում։ Եվ երկրորդ դիտարկմանը, իրականում խնդիրները ոչ թե բաշխման համակարգի մեջ են, բաշխման համակարգի մեջ գրեթե խնդիրներ չկան, այնտեղ ամեն ինչ տեխնիկապես պարզ է, այլ մինչև բաշխումն այդակրկիր, թե ինչ է լինում գազը։ Եթե դուք նայեք գազի ծախսման, ուրեմն, հաջորդականությանը, ապա կտեսնեք, որ մենք ունենք 2 անգամ հայտնվում են այլ սպառողներ հասկացողություն։ Մի դեպքում այլ սպառողները դա բաշխման համակարգում են, որը չնչին սպառողները, բայց գոյություն ունեն այլ սպառողներ բարձր ճնշման համակարգում, իսկ դա տարեկան 5 տարի առաջ դա մոտավորապես 20% էր, Այժմ դա մոտավորապես 11-12% է։ Դա լուրջ բան է, դա շատ ավելի է։ Նորից եմ կրկնում ձեր հարցը, ուղի խարժը 350 միլիոն դոլար, ես չգիտեմ։ Բանում օֆիցիալ թղթերում գրված են այլ սպառողներ։ Կարող եմ ենթադրություններ անել, որ այլ սպառողները կարող է լինի Արցախը, այլ սպառողներ կարող է լինի գազի որոշակի օգտագործումը ռեեքսպորտային բանով։ Համենայն դեպս չի բացառվում, որ գոյություն ունեն նաև այլ խոշոր սպառողներ Հայաստանում, որոնք բարձր ճնշման գազ են ստանում, բայց եկեք ֆիքսենք, որ պաշտոնական մեր վիճակագրությունը ֆիքսում է այլ սպառողներ, անցած 3 տարիներին դա 12% էր, անցած 5 տարիներին, 6 տարիներին դա 22% էր։
Պարոն Մանուկյան, տեսեք, անցած տարի դեկտեմբերին Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի ժամանակ բավականին այսպես ուշագրավ բանավեճ տեղի ունեցավ Բելարուսի նախագահի և Ռուսաստանի նախագահի միջև։ Բելարուսի նախագահը ասաց, դուք մեր գազ եք վաճառում Բելարուսի հետ սահմանին $130, մինչդեռ հարևան Սմոլենսկում $70 է 1000 խոնարհ մետրը, և ինչպես մրցակցենք, եթե մենք բոլորս գտնվում ենք Եվրասիական տնտեսական միության մաս ենք հանդիսանում։ Հայաստանի հետ սահմանին գազը էլ ավելի թանկ է, $165 1000 խոնարհ մետրը, և այս պարագայում այդ հարցը ինչպես մրցակցենք վերաբերում է նաև մեզ։ Սա ինչ հետևանք ունի, կարող է ունենալ, եթե Հայաստանն ավելի թանկ գնով է գազը զարգ բերում, քան այն կա ԵՏՄ մյուս երկրներում, Բելարուսում, Ղազախստանում, Ռուսաստանում, ինչ հետևանքներ կունենա մեր տնտեսության համար։
Շնորհակալություն հարցի համար, բայց մինչև հասցնեմ անդրադառնալ մի փոքր երևի ՀՑԿ-ի հաշվետվության թվերի հետ կապված տվյալները երևի ավելի ճշգրտենք։ Առաջին հետ այս սպառողների մասին, երբ որ մենք խոսում ենք ուսումնասիրություն, ասացի, որ տարատեսակ խմբեր կան, այնպես չէ, որ այդ խնդիրը կամ այդ կատեգորիայի մասով նոր է բարձրացվում, դրա մասով պարբերաբար քննարկումներ եղել են, ինչպես գազի կորուստի, այնպես էլ այդ կոնտինգենտը հասկանալու համար, որովհետև նշվում էր, և այդ մասով ճիշտ է, որ սա էլ է ազդեցություն ունենում սակագնի վրա։ Երկրորդը, եթե մենք վիճակագրությունը նայենք, շուրջ 2 միլիարդ խոնարհ մետր գազ ենք սպառում, որից միայն 1.5-ի կարգի է, որ Ռուսաստանի դաշնությունից է, որտեղ մենք էլեկտրոէներգիայի մասը բարտեր ենք իրականացնում Իրանական կողմի հետ, այնտեղ մոտ մի 500.5 միլիարդ խոնարհ մետրը եւս գայս է Իրանական կողմից, այսինքն էս ամբողջացնելով, որ պարզ լինի մի քիչ թվայի մասերը։ Հիմա ինչ վերաբերում է ԵԱՏՄ-ի մասով, ընդհանրապես պարոն Սաֆարյանը նշեց այդ ԵԱՏՄ-ն որպես քաղցրաբլիթ, այսպես ասած, դրվելու սեղանին որպես ավելի գործընկերային հեռանկարներ, այստեղ նաև միասնական էներգետիկ շուկայի մասով մոտեցումներ կար, այսինքն երբ որ դուք ուսումնասիրեք երկարաժամկետ ռազմավարությունը, հենց ԵԱՏՄ-ը այդ գործընկերային ոգին ասում է, որ ինչ-որ մի պահից հետո հավելյալ մրցակցային առավելություններ ռուսական ընկերությունները չպետք է ունենան, և ձեր հարցը հենց դրան էր ուղված, որով որ բարձրաձայնվեց նաև Բելարուսի կողմից։
Բայց այդ հարցը լուծում չստացավ, որքան հասկանում եք։
Լուծում չստացավ, և ավելին է պետք է նշել, որ 2018 թվականին, այսպես ասած, հարկային մանյովրի, այսպես ասած, կոնտեքստում, հա, երբ որ արտահամամ տուրքերից ազատում էր տեղի ունենում և դրա փոխարեն հանածունների վրա ստերության հարկմանադնում, սա էլ ավելի խորացնում այդ անջրպետը։ Ես ասելով հանդերձ, հասկանալի է, որ որպես ռազմավարություն ուղենշվում է դա, բայց կյանքում…
Միության մեջ ենք, որտեղ կան անհավասար պայմաններ, և հայաստանցի արտադրողները փաստորեն անհավասար մրցակցային պայմանների
մեջ։ Այս առումով մենք պետք է նշենք…
Ռուսաստանցի, Բելարուս, Ղազախ…
Երկրորդ կարևոր հանգամանքը պետք է նշենք, որ երբ որ մենք դիտարկում ենք ընդհանրապես ոչ միայն, ու նախ կորեկտ չի սակագինը համատել սակագնի հետ բացարձակ առումներով, փորձեմ բացատրեմ, ինչի, օրինակ շատերը համատում են Իտալիայում ինչքան է, Հայաստանում ինչքան է, հա, կամ այլ երկրում ինչքան է, ամենակարևորը թե ինչքանով է դա մաչելի, կամ ինչքանով է մարդը միջին աշխատավարձ ունեցող անձնավորությունը քանի կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա կամ խորանարդ մետր գազ կարող է ձեռբերել։ Հիմա այս կոնտեքստով, երբ որ մենք ավելի քան 50 երկրների հետ համատությունն ենք իրականացնում, տեսնում ենք, որ Հայաստանում այս սրա բեռը հարաբերական առումով բավականաչափ բարձ է։ Եվ մենք վերջից 4-րդ տեղում ենք գտնում, միայն Մոլդովան է, որ մեզանից ավելի բարձ է այս բեռը։ Այս ասելով հանդերձ, ես պետք է փաստենք, որ նույնիսկ առկա սակագներով էլ մշտապես մեր ինչպես բիզնեսը, այնպես էլ տնային տնտեսությունները բավականաչափ ավելի ոչ մրցունակամ, ավելի մեծ բեռ են գրել, քան մնացած գործընկեր երկրներ։
Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էինք էներգետիկ հարցերով փորձագետ Արամ Արժանյանին, քաղաքագետ Սյոպա Սաֆարյանին և ազգային ժողովին տրված պատգամավոր Արտակ Մանուկյանին։
Շարունակում ենք թվարկում եւ այսպես 2-օրից հունվարի 14-ին առաջին նիստը գումարի նորընտիր խորհրդարանը 7-րդ գումարման ազգային ժողովը ընտրվեց դեկտեմբերի 9-ին դեռևս Սերժ Սարգսյանի իշխանության ընթացքում ընդունված ընտրական օրենսգրքի հիման վրա։ Դրա արդյունքում պատգամավորներ ընտրվեցին ոչ միայն համամասնական, այլև տարածքային կամ այսպես կոչված ռեյտինգային ցուցակներով։ Լոռու մարզում հույս ունեն, որ կոնկրետ տարածքներ ներկայացնող նորընտիր պատգամավորները ապագա խորհրդարանում արդյունավետորեն կարողանան ներկայացնել մարզի խնդիրները։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Նա, ով հրաժարվեց ազգային ժողովի պատգամավորի իր մանդատից և կշարունակի պաշտոնավարումը որպես մարզի ղեկավար, համոզված է Լոռիի տարածքային ցուցակներով խորհրդարան գնացած 4 պատգամավորները կհամագործակցեն մարզային իշխանության հետ և մշտապես ուշադրության կենտրոնում կպահեն մարզի բոլոր տարածքների խնդիրները։
Տեսեք, Արամը Վանաձորցիա, Արտաշեսը Սպիտակից, Արենը Ալավերդուց, Արփինեն Ստեփանավանից, այսինքն տարբեր տարածքներից են, որը ինձ թվում է լավ այլի, որ այդպես հաստատվել, ամեն մեկը գոնե իրենց տարածաշրջանում և հետագայում մարզի մասշտաբով խնդիրներին քաջատրյակ են դնելու։ Իրենց խնդիրը նաև բացի են, որ ընդհանուր մեր ուսակցության, իշխանության հետ ուղղությամբ պետք է գնան և թիմային աշխատանք կատարեն, նաև մեր մարզը լավ տեղյակ դնելով պետք է խնդիրները բարձրացնեն ապնեխորհրդարանում, կառավարության առջև, նախարարների առջև, ու այդ ձևով ակտիվ, իմ կարծիքով շատ ակտիվ բուրըն կաշխատեն ամենայն դեպս ընտրվածներից գոնե մի մասը, եթե ոչ բոլորը։
Լոռու մարզից պատգամավորի մանդատ ստացան Իմ քայլը Դաշինքի անդամներ, նախկին փոխմարզպետ Արամ Խաչատրյանը, վարչապետի նախկին օգնականներ Արեն Մկրտչյանն ու Արփի Դավոյանը, ինչպես նաև գործարար Արտաշես Պետրոսյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատասխանատուն Վանաձորում մինչև անցած տարվա ամառ փոխմարզպետ Արամ Խաչատրյանն էր, ով արդեն ազգային ժողովի պատգամավոր է։ Ինչպես նշեց մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, այս տարի կուսակցությունը կձևավորի տարածքային նոր կառույցներ ու խորհուրդներ, տեղի կունենան ընտրություններ և չի բացառվում, որ ինքն էլ հենց ղեկավարի քաղաքացիական պայմանագրի տեղի կառույցը։
Ընտրությունով ատա նշանակովիչի հետևաբար, ես ինքս բնականաբար կուզենամ, որպեսի օգտի կազմում ընդգրված լինեմ տարածքային։
Նաև խորհրդի նախագահ որպես։
Չի բացառվում, դա նորմալ է։
Բարգավաճ Հայաստանը Լոռու մարզից տարածքային ցուցակներով ընտրված 1 պատգամավոր ունի՝ Արթուր Դալլաքյանը։ Վանաձորի համայնքի ավականու լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Արմեն Եղիազարյանն ու Լոռու զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հրան Տայվազյանը, ինչպես նաև Երևանաբնակ մի քանի լոռեցիներ ևս պատգամավոր դարձան։ Ավականու լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Քրիստ Մարուկյանն ազատությանն ասաց, դեռևս չեն քննարկել, ով կզբաղեցնի ավականու անդամի թափուր մնացած տեղը, բայց նախատեսում են չթուլացնել ավականու աշխատանքային տեմպերը։ Ակտիվ կհամագործակցեն падգամավորի մանդատ ստացած իրենց գործընկերների հետ։ Կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանն ասում է, իր եղբորը Քրիստ Մարուկյանին չտարավ խորհրդարան, քանի որ փորձում են քաղաքական նոր մշակույթ ձևավորել Հայաստանում, դեմ են մոտ հարազատներով միմյանց ենթակայությամբ աշխատելու նախկին ավանդույթին։
Մենք գտնում ենք, որ երկու եղբայրներով իրար ենթակայությամբ նույն խմբակցության մեջ աշխատելը այնքան էլ ճիշտ չի լինի, և պետք է Հայաստանի քաղաքական մշակույթում նաև այս խնդիրը մենք բարձրացնենք, որ այնպես անենք, որ հնարավորինս նման ենթակայություններով իրար հարազատ մարդիկ չաշխատեն։
Միջդեռ Իմ քայլը Դաշինքի պատգամավոր Արամ Խաչատրյանը, ում հայրն ու կինը միմյանց ենթակայությամբ աշխատում են 4 աշխատող ունեցող Լոռու դպրոց հիմնադրամում, համարում է, որ դա չի հակասում հեղափոխության տրամաբանությանը և նրանք կարող են իրենց աշխատանքը շարունակել նաև սրանից հետո։
Հեղափոխության տրամաբանությունը նրա մեջ է կայանում, որպեսզի օրենքներ չխախտվեն։ Ոչ թե ողում բարեկամնա որտեղ աշխատում, չի աշխատում։
Եթե հիմա գործող մարզպետը կամ Նիկոլ Փաշինյանը իր կնոջը տանի, ասենք, իր աշխատակազմին, ինչպես կվերաբերվեք դրան։
Եթե այդտեղ օրենքի հակասություն չլինի, ոմը ես նա գնա նորմալ։ Իր կինը աշխատել է մինչև հեղափոխությունը։
Հիմա կհրաժարվի։
Չեմ կարող ասեմ կհրաժարվի, դա մենք կորոշենք կհրաժարվի, թե չհրաժարվի, կամ հետագա ասենք ճակատագիրը հիմնադրամի հետ կապված, թե ինչ կլինի։
Հիշեցնենք, սա նախկին մարզային իշխանությունների ենթակայությամբ աշխատող հիմնադրամ է, որի գործունեությունը կասկածի տակ են առել իրավապահներն ու քրեական գործ արուցել պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Վերջին տարիներին վիճակագրական տվյալները վկայում են, որ մարզը կանգնացել լրջագույն ժողովրդագրական ճգնաժամի շեմին։ 2018-ին Շիրակի մարզի բնակչությունը նախորդ տարվա համեմատ կրճատվել է շուրջ 4000-ով կամ մոտ 2%-ով։ Ծնունդների քանակը մարզում ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության 2018-2017 թվականի համեմատ կրճատվել է ավելի քան 15%-ով։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Շիրակի մարզում վերջին տարիներին նվազում է և բնակչության, և ծնունդների թիվը։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների, մարզում բնակչության թիվը 2018-ին կազմում է 235,400, որը շուրջ 3,900-ով պակաս է նախորդ տարվա համեմատ։ 2017-ին էլ էր գրեթե նույնչափ պակասել մարզի բնակչության թիվը։ Մարզում վերջին 4 տարվա ընթացքում 589-ով պակասել է ծնունդների թիվը, ասում է մարզի առողջապահության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հասմիկ Պետրոսյանը։
Թե մենք 2015 թվականին ունեցել ենք 3671 ծնունդ, 2018-ին ունեցել ենք արդեն 3082 ծնունդ, մոտ 590-ով պակաս ծնունդների քանակը, սա կարծում եմ լուրջ դեմոգրաֆիկ խնդիր է և Շիրակի մարզի, և ինչու՞ չէ նաև Հայաստանի համար։
2015 թվականը համարվում է վերջին տարիներին ծնունդների թվով ամենապիկը, այդ տարի ծնունդների թվի աճեր գրանցվել, սակայն դրան հաջորդող տարիներին ակնհայտ նվազում է արձանագրվել։
Բավականին մեծ աճ ենք ունեցել, իսկ հիմա արդեն դա չենք կարող ասել, որովհետև բավականին պակասել է ծնունդների քանակը։
Դինամիկան ինչ է ցույց տալիս տարեց-տարի, այսինքն 16-17-18 թվականներին անկում
հետս հետ է քչացել, միանգամից չի եղել այդ նվազումը, հետս հետ է յուրաքանչյուր տարի 100-ով, 200-ով, 200, օրինակ 15-ից 16 թվականների եղել է 267-ով պակաս, 283-ով պակաս, միայն 17-18-ի տարբերությունն է բավականին քիչ, 39-ով պակաս, այսինքն 17-18 թվերին մոտավորապես նույն քանակով ծնունդներ են գրանցվել։
Վերջին 2 տարվա ընթացքում նվազման դինամիկան գրեթե նույնն է, եթե այս միտումը շարունակվի, դեմոգրաֆիկ լուրջ խնդրի առաջ ենք արդեն կանգնած, ահազանգում է և մարզի առողջապահության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հասմիկ Պետրոսյանը և ժողովրդագետ Արտաշես Բոյաջյանը։
Մենք արդեն հասել ենք շատ լուրջ վիճակի առաջ ենք կանգնած, մենք ունենք դեմոգրաֆիկ լուրջ խնդիր, և պետք է, կարծում եմ, թե կառավարությունը լուրջ քայլեր կիրարի, ձեռնարկի եւ ներգաղթ ապահովելու համար եւ մարդկանց սոցիալական վիճակը բարելավելու համար, որովհետեւ վերջապես, եթե այսպես է շարունակվում, վերջապես կգա մի օր, որ բավականին քիչ կլինեն ծնունդները եւ մենք կանգնենք արդեն շատ լուրջ խնդիրների առաջ, եւ ազգային անվտանգության եւ սերունդ շարունակելու, ինչու՞ չէ։
Ծնունդների թիվը ամենաշատը պակասել է Մարս կենտրոն Գյումրիում։ Սա սոցիալական գործոնով պայմանավորելը սխալ է համարում մարզի առողջապահության վարչության պետի պաշտոնակատարը, քանի որ բազմաթիվ օրինակներ գիտի, երբ սոցիալապես լավ պայմաններում ապրող ընտանիքը սահմանափակվում է մեկ կամ առավելագույնը երկու երեխայով, և կան սոցիալապես վատ պայմաններում ապրող բազմաթիվ բազմազավակ ընտանիքներ։ Սակայն Հասմիկ Պետրոսյանը նաև նկատում է, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքները շատ երեխաներ են ունենում ավելի մեծ նպաստ ստանալու համար։ Արտաշես Բոյաջյանի դիտարկմամբ տարիների սոցիալ տնտեսական վատ վիճակի հետևանքներն են, որ դեմոգրաֆիկ առումով Հայաստանն արդեն խորը ծերածող երկիր է համարվում։
3-4 տարի հետո պատարվաճի, որ մահացածները գերազանցեն ծնվածների թվը, շատ մեծ համանագանություն կա։
Ի դեպ, մարզում աղքատության ցուցանիշի փոփոխությունն էլ արձանագրվել։ Մոտ 1%-ով պակասել է աղքատության ցուցանիշը, կազմելով 44.3%, իսկ ահա ծայրահեղ աղքատների ցուցանիշը 1 տարվա կտրվածքով ավելացել է 1%-ով, 3.7%-ի փոխարեն 4.7%-ի է հասել։ Այս ցուցանիշը հանրապետությունում ամենաբարձրն է։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։